Han har begynt på innledningen nå. Hjemme hos oss, det begynnelsen på innledningen. Si det til naboene. Han har begynt nå. Han har begynt. Hjemme hos oss salongbordet foran TV-en et sånn tilbakevendende tema. Hvem det som har satt igjen disse asjettene med tørka brownie og tørka vaniljeis? Det ble brukt i går kveld, og det har stått natten over. Og den første som kommer inn da til det vakre synet av en del tallerkener som ikke ryddet bort. Hvem har ikke ryddet opp teppene og putene, glass og potetgull etter det besøket de hadde med hjem? Nei, så går vi rundt og sier, ja, hvem var det? Ja, men jeg tok alt mitt. Jeg tok alt mitt. Nå må de andre ta ansvar. De som også var med. For jeg har tatt mitt. Og så det slik at alle sier at de har tatt sitt. Og likevel så det fortsatt like gært. Med andre ord, altså, noen må gjøre noe. Og jeg vet ikke om du har noen gang tenkt den tanken. Noen må gjøre noe med det. Håper at noen tar tak snart. Den personen trenger virkelig oppmuntring. Å, den personen kom så for meg. Håper virkelig at noen gjør noe i forhold til den personen. De virker så ensomme, den og den. Noen bør ta et besøk der. Håper noen gjør noe med det. Det noen som gjør noe for disse barna? Noen bør gjøre noe for disse barna. Det noen som gjør noe for den kategorien mennesker? Noen bør gjøre noe for den kategorien mennesker. Dette må bli annerledes. Jeg håper at noen gjør noe med det. Det kan være ting i nabolaget som gjør at du reagerer. Det kan være ting på jobben. Det kan være i samfunnet som vi en del av. Du ser noe. Jeg håper noen gjør noe med det. Og vi tenker, noen må gjøre noe med dette snart. Noen må strekke seg litt ekstra for å ha gjort noe med den utfordringen. Og sånn det også i Guds menighet. Jeg tror at mange av oss har tenkt at ja, men noen bør gjøre noe. Altså, dette viktig. Noen må gjøre noe med det. Hvem gjør noe for barna? Hvem gjør noe for ungdommene? Hvem gjør noe for de som trenger oppmerksomhet på en god måte, fordi de i en situasjon hvor de ensomme? Hvem gjør noe for de svake, for de syke, for de fattige? Noen. Hvem gjør noe for evangeliet? Hvem forkynner? Noen må gjøre noe. Vil du bli med meg til Jesaja? Og så slå opp Jesaja bok. Og så skal vi lese noen vers her sammen. Kapittel 6. Jesaja i Gamle Testamentet, og Jesaja en av de lange profetene. Jesaja og Jeremia, de har mange, mange kapitler å lese seg gjennom. Men vi skal til Jesaja, en av de to store profetene, og så lese fra kapittel 6. Og så leser jeg fra Bibelen min her. Og har du Bibelen med, kanskje du har Bibelen på iPad, eller på telefonen eller noe sånt. Bare du har Bibelen med på en eller annen måte, det kjempebra. Du får ta den digitale versjonen, Dag. Jeg tar den analoge versjonen. Tenk på det. Når jeg er sånn kanskje oldefar, så kommer jeg til å sitte med oldebarna mine og si at kjære barna mine, dette en bok. Og den har bokstaver og ord. Og sånn. Og vet du hva? Da jeg var ung, da leste vi ord i en sånn bok. Kan du tenke deg? Og de sitter der med sine hologram, kanskje, og ting kommer liksom bare opp i lufta, sånn de kan lese. Nei, jeg vet ikke hvordan det blir i fremtiden. Men det herlig å ha en Bibel, enten du har den analogt, sånn som jeg i dag, eller om du har den digitalt. La oss lese sammen. I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyet trone. Og kanten på kappen hans fylte tempelet. Serafer sto ovenfor ham. Hver av dem hadde seks vinger, med to dekket i ansiktet, med to dekket i føttene, og med to fløy de. De ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig!» er Herren Sebaot. Hele jorden full av hans herlighet. Røsten som ropte fikk boltene i dørterskene til å riste, og huset ble fylt av røk. Det er jo akkurat som det er i karisma, det, når røykmaskinen her innimellom går for fullt, og musikken går for fullt, dung, 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 og sånn, da er det sånn som det her. Det her var nok en helt annen dimensjon her. Da sa jeg, ved meg, det er ute med meg. For jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor i et folk med urene lepper. Og mine øyne har sett kongen, Herren over herskarene. Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo som var tatt med tang fra alteret, og med den rørte han ved munnen min og sa, «Se, denne har rørt ved leppene dine. Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst. Han sa, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Jeg sa, «Jeg, send meg.» Han sa, «Gå og si til dette folket.» Og der stopper vi. Mitt første punkt i dag, det er livet. Vet du hva? Vi er en menighet som elsker Gud, elsker mennesker, og vi elsker livet. Og vi har et positivt forhold til livet. Og vi ønsker, og vi sier det, at vi ønsker å snakke sant om Gud, vi ønsker å snakke sant om mennesket, og vi ønsker å snakke sant om livet. Og livet, har du kanskje merket, er ikke bare gode dager, men det er også onde dager. Når vi gifter oss, så sier vi i gode og onde dager. Vi gir et løfte til hverandre som ekte folk i gode og onde dager. Livet består av begge deler. Så skal vi snakke sant om livet, så må vi også snakke sant om at noen dager så er det tøft. Noen dager er det vanskelig. Og Gud er en Gud av gode dager. Men han er også en Gud av, han gir ikke onde dager, men han er Gud i onde dager også. Og her kommer vi rett inn i en situasjon hvor vi leser om Jesaja. Og Jesaja, han har et syn, og det synet, det får han i kong Usias dager. Og kong Usia, han levde omtrent 750 år før Kristus. Han hadde en regjeringstid på omtrent 50 år, og det var lang tid. Han blir også i Bibelen kalt for kong Asarja. Og han var altså konge i Israel i 50 år. Altså fra 787 til 736 før Kristus. Og i det regjeringsåret, eller det året som kong Usia døde, da hadde Jesaja et syn. Og det synet beskriver han her. Men la oss bare snakke litt om hvorfor Jesaja får det synet. For du kan se at Jesaja, han er i en situasjon som gjør at det er ikke tilfeldig at Bibelen skriver det på den måten her, at i det året kong Usia døde, da fikk jeg et syn, sier han. For vi kan bare tenke oss, og vi kan se det i sammenhengen her i skriften, at det var en spesiell situasjon. Kong Usias død gjorde noe med Jesaja. Det gjorde han urolig og engstelig. For kong Usia, han hadde vært en helt ok konge. Han hadde vært til dels en fremgangsrik og klok konge. Og ikke noe dårligere enn flere av de andre kongene som hadde regjert i Juda, som da var Sørriket. Vi vet at i 722, da ble Nordriket og Sørriket delt. Altså Israel, kan tenke deg Israel som en loff, så ble det delt i to nærmest. Og Juda var av Sørriket, der var kong Usia profet. Og så så selv om Israel var en stolt og sta nasjon, egenrådig og utro også sin holdning til Gud, så makter altså kong Usia å være en god konge i situasjonen. Kong Usia, han var spedalsk, hadde en alvorlig hudsykdom, og det er også det han dør av etter 50 års regjeringstid. Hans død, kong Usias død, det gjør Jesaja, profeten, urolig. Hva nå? Hva skjer nå? Nå har jeg mistet på en måte en alliert, en som jeg kunne støtte meg på. Nå har noe truffet meg i livet som gjør at jeg er engstelig, jeg er urolig. Og vi kan også identifisere oss med Jesaja. Hva nå, Herre? Herre, jeg er alene. Nå gir jeg meg, for dette er for vanskelig. Dette blir for tungt. Hvem har jeg nå? Vi kan kjenne akkurat det samme. Vi kan sikkert møte og være i situasjoner i livet hvor vi kan si det samme som Jesaja. Noe skjedde i livet vårt. en plutselig hendelse som kom brått på, kanskje. Du opplevde en skuffelse, det var et nederlag på et eller annet plan, og kanskje du slåss med en følelse av avmakt. Noe skjedde som tok kreftene, som tok overskuddet, og gjorde deg sårbar, engstelig. Du kom til kort, ble gradvis isolert, og det ble en slags vakuum, og nå går det bare rundt med den der klumpen i magen. Jeg tror Jesaja gikk med en sånn klump i magen. Hva nå, Herre? Jeg kaster inn håndkleet. Nå orker jeg ikke å være profet lenger. Vet du hva, kjære venn? Jeg har gode nyheter til deg. Også når livet er i minus, så har Gud sagt, jeg er fortsatt på tronen. Jeg har all makt. Kong Ussia er død, men Gud Fader er på tronen, og kongenes konge lever, og han er din konge. Og han er din hjelper i den tid du trenger det. Tror du det, så kan du få lov til å si amen. Og i salme 146, 3 sier, stol ikke på fyrster, mennesker som ikke kan hjelpe. De utånder og blir til jord igjen. Den dagen faller planene i grus. Men Herren er konge til evig tid. Din Gud, Sion, fra slekt til slekt. Det er vidunderlig. Så Gud, han er på tronen, også når livet går i minus. Mitt neste punkt er nåden. Jesaja, han var i sorg etter Ussias død. Profettjenesten lå nede. Han gikk på tomgang. Og da møter Gud Jesaja i et syn. Jeg er bare så takknemlig til Gud for hvordan han møter hver enkelt av oss helt spesielt og møter oss i akkurat den situasjonen som vi trenger det. Når du har det sånn og sånn, ja, men da vil Gud møte deg der. Gud, han gir aldri generelle møter, han gir spesifikke møter. Han møter oss akkurat der vi trenger. Gud er så god. Og profettjenesten til Jesaja, den hadde vart, hvis vi bare liksom bruker Bibelens bok, den hadde vart i 6 kapitler. Og etter 6 kapitler, så er Jesaja ferdig med liksom å avslutte. Og noe av det som hadde medvirket til at Jesaja ville gi opp, det var at kong Ussia var død. Han hadde ikke nå lenger kongen å lene seg mot. Og Gud var liksom litt fjernt for ham. Han hadde lent seg kanskje for mye mot kong Ussia, og for lite mot Gud. Men derfor så møter også Gud Jesaja på en helt spesiell måte, så skal jeg vise deg ganske snart. Jesaja sin profettjeneste hadde vært i 6 kapitler. Men så møter Gud han. Og hva skjer da? Han er profet i 60 kapitler til. Nydelig. Det er helt fantastisk. Han har vært profet i 6 kapitler, og så er han nede for telling, og så møter Gud han, og så er han profet i 60 kapitler til. Det er jo tidobling. Og vet du hva? Det sier noe om hvordan Gud også vil møte deg og meg, skjønner du? Når vi er nede i fortellingen, livet har blitt for tøft, så kommer han med sin nåde, og så reiser han opp igjen, og så løper du 10 kapitler til. Ikke bare 10 ganger, men 60 kapitler til. 10 ganger 6. Så det er jo vidunderlig. Gud møter mennesker. Gud møtte Abraham flere ganger. Han møtte Abraham spesifikt. Abraham la offer ut, og Guds ild kom over og fortærte offeren, og det betydde noe helt spesielt for Abraham i den situasjonen han var i. Gud møtte Moses. Og Gud møtte Moses i en brennende busk, og det betydde noe helt spesielt for Moses i hans situasjon. Jesus møtte Peter etter han hadde fornektet Jesus, og der på stranden så sier Jesus ord til Peter som bare forløser han. Han møter han spesifikt. Paulus er på vei fra Jerusalem, eller fra et eller annet sted til Damaskus, og så på veien der så møter Jesus ham spesifikt på den måten som Paulus trenger det. Og det som er felles for alt sammen, det er at når Jesus møter ham, så gjør det noe med oss som gjør at ting blir annerledes, og vi løper videre med en ny kraft oppmuntret av Gud. Halleluja! Takk for din positivitet. Så Gud møter også Jesaja på en helt spesifikk måte. Og Jesaja, hva er det han får lov til å se? Jo, han får se Guds herredømme. Det står skrevet altså i verset, vi leste her, jeg så Herren sitte på en høy og opphøyet trone, Og kanten på kappen hans fylte tempelet. Hva betyr det? Det betyr Guds herredømme er ikke bare over andre myndigheter, altså øverst i rang. Nei, men hans herredømme overgår dem. Og det er noe helt annet, skjønner du. Gud er liksom ikke høyest på rangstigen. Hans herredømme overgår dem. Og det var jo akkurat det Jesaja trengte å høre. For han hadde mistet kong Usja, kongen i Israel, i 50 år. En vegg var falt ut. Så sier Gud, jeg bryr meg ikke om det, for jeg er ikke bare over kong Usja. Jeg overgår hans herredømme. Og i den åpenbaringen så får Jesaja se noe av Guds allmakt, som han trenger å se i den situasjonen, slik at han igjen kan ta av profetkappen og løpe videre. Det er sånn Gud er. Han møter han spesifikt, og nå var det Guds herredømme som ble åpenbart for Jesaja. Jesaja fikk se Jehova Adonai, Gud Herren, han som er Herre. Kan ikke ha mange herrer, kan bare ha én Herre. Og Gud sa, jeg er din Herre. Jesaja fikk se Jehova Sebaot, som betyr Gud allhersgud. Altså han som er Herre over engleskarene. Det var han som ble åpenbart for Jesaja. Og Jesaja fikk lov til å se Gud, herskarenes herre. Og det oppmuntret hans, og så skjedde det noen ting. Og hvem var det han fikk se? Han fikk se serafer. Og serafene, det er de englene som er knyttet til åpenbaringen av Guds hellighet. For serafim betyr brennende. Nå, jeg vet ikke hvordan du hadde følt hvis du hadde fått det synet som Jesaja fikk. Jeg tror jeg hadde blitt fryktelig redd. Det hadde vært et voldsomt syn, og det var det jo også for Jesaja. Han så altså Herrens herlighet på en høyt opphøyet trone. Kappen fylte tempelet, og så var det serafer. Det står ikke hvor mange, 2, 6, 8 tusener. Vi vet ikke, det står ikke noe om det. Men det gjorde et voldsomt inntrykk. Og hva var det serafene gjorde? Jo, de stod der som brennende skikkelser, og de brant av Guds nidkjærlighet og kjærlighet. De brant i nidkjærlighet for Guds hellighet og herlighet. De sto der, og med to vinger holdt de seg svevende, to dekket de ansiktet. Selv om du vet, engler har det vakreste ansikt du kan tenke deg. De må jo overgå menneskelige ansikter, fordi at det står om Stefanus når han ble steinet. Hans ansikt lyste som en engels ansikt. Altså, det må være en herlighet i englens ansikt. Selv ikke deres herlige ansikter kunne skue inn i Guds helligdom, Guds herlighet. Så de dekket med to vinger, så dekket de øynene, og så dekket de seg til, og så andre deler av kroppen med de andre to vingene, og med to holdt de seg svevende, og så ropte de til hverandre, hellig, hellig, hellig. Og så var det der for å bekrefte Guds hellighet og herlighet og hans velde. Og dette fikk Jesaja se inn i. Serafene, engler som brant av ærefrykt for Gud. Salme 104:4 sier, han gjør vindene til sine engler og flammende ild til sine tjenere. Det er disse serafene. Ja, jeg må bare puste litt her. Jesaja, han får møte Gud. Men i det møtet med Gud, jeg hadde hatt lyst til å si veldig mye mer om det, men jeg går videre. Men i det møtet med Gud, så får han også et møte med seg selv. Jesaja får møte seg selv. Hva er det som skjer med Jesaja i møte med Guds hellighet? Jo, han sier, ved meg. Ved meg, det er ute med meg. Han hadde en øyeblikkelig oppfatning av at nå var det slutt. Nå var det slutt. Men det var ikke slutt. Men han fikk den følelsen, nå er det over. Men det var ikke over. Men den effekten er det Guds hellighet har på mennesker. Fordi at alt som er urent, skittent, skjult, halvhjertet, egoistisk, selvsentrert, eller hatefullt, bittert. Alt sånn blir plutselig bare krystallklart i Guds hellighet. Det er som Gud bare setter flomlyset på, og det lyset er bare mer hvitt enn noe annet lys. Og så kjenner du bare, ved meg. Det er noe med Guds hellighet som bare avslører. Men den avslører ikke for å ta, men for å komme med nåde. Det er det som er, at det er aldri bare Guds hellighet, men det er også hans nåde. Det er alltid sånn. Hvis det bare er Guds hellighet uten nåde, så er det ikke evangelium. Men det må være en hellighet der, for at nåden skal virke. For at nåden virker som en vakker perle. På sort bakgrunn, kan du godt si. For da løftes den fram. Da ser du skjønnheten i nåden når du ser den på bakteppet av Guds hellighet. Jesaja, han blir klar over sin egen tilkortkommenhet og sin egen synd. Han sier, jeg har urene lepper, sier han. Hvorfor lepper? Ja, hvorfor sier han ikke, jeg har et urent hjerte? Hvorfor sier han lepper? Jo, men det er jo fordi at synden kommer jo ut et sted. Den kommer ut gjennom munnen. Og derfor sier han, jeg har urene lepper. Og så blir han ikke bare klar over sin egen synd, men han blir også klar over at han er en del av et folk, av en nasjon som er nede. Og det griper han også. Og så sier han, jeg bor blant et folk som har urene lepper. Så kjenner han på noe der. Selverkjennelse, venner, det er mye bedre enn selvbedrag. Selverkjennelse er så mye bedre enn selvbedrag. Det er ikke alltid godt, men det er nåde at Gud peker på noe i våre liv. Jeg sier det igjen. Det er ikke alltid godt, men det er nåde når Gud peker på noe i våre liv. Det kan være strevsomt og vondt å bli konfrontert av Gud med det som er vondt i livet. Men det er godt. Hva er det det gjør vondt i? Det gjør vondt i stoltheten. Det gjør vondt i kjøttet. Det river i det som på en måte er det menneskelige. Og det kan være vondt. Det er ikke lenge siden som jeg ringte til min medvandrer og hadde noe som jeg ønsket å bekjenne, fordi at den hellige ånd bare løftet opp så sterkt. Og jeg tenkte at jeg behøver ikke å si noe om det. Det er ikke noe verre enn noe andre gjør. Og det er det egentlig så gærent da? Og sånn. Og så fikk jeg ikke fred. Gud kom. Det var som å møte Guds hellighet. Og så slapp det ikke taket. Så tenkte jeg, hvis jeg skal få fred og komme meg videre i mitt liv, og ikke begynne på en vei som kan føre andre vei enn det jeg ønsker, så må jeg bekjenne. Så tok jeg opp telefonen, og så ringte jeg til min medvandrer, og så sa jeg, har du hatt det fint i sommer? Må alltid ta noen omveier, vet du. Og liksom, kan ikke komme rett på sak. Skjønner du? Alt unnskyldningen prøver å se om man kan komme utenom. Helt liksom, djevelen er så listig, vet du. Han prøver å på en måte hindre oss fra å på en måte fullføre det som vi vet er rett. Og så sier jeg, du, det er bare noe jeg må si til deg. I dag må jeg bruke deg som søppelkasse. Jeg må bare bekjenne. Og så bekjente jeg foran, og så kjente jeg på en måte hvordan Guds fred, med en gang når det var bekjent, og så fikk jeg høre, han sa, ja, men din synd er tilgitt, broder, sier han. Og så kommer freden inn, og så kjenner du at, wow, hvilken frihet, hvilken glede. For det er hvor Guds hellighet er. Der kommer selverkjennelsen. Der møter vi selverkjennelsen, og får lov til å handle på selverkjennelsen. Men så kommer vi også inn over i nåden. Og mens lovsangsteamet gjør seg klar bak meg, så la meg bare gå mot slutten her. Hør. En av ungene våre en gang kom. Jeg venter litt på å spille. Du. Jeg skal si. Og så satt jeg liksom ved stuebordet der, og så går den av barna våre. Jeg skal ikke si hvem det var. Med ryggen mot meg. Og åpenbart holdt noe liksom. Og så bare, sånn, forbi meg og inn i andre TV-stua. Så bare så jeg det sidesynet og tenkte, det var interessant. Hva skjer nå? Og ungen da, inn gjennom døra, og så liksom rett bak døra. Sånn. Og så tenker jeg, du, hva er det du har tatt med deg? Og så hører jeg litt sånn romstering bak der. Og så kommer ungen fram og så sier, dette, sier han. Jeg tok bare med litt av det smågodtet som er igjen etter i går. Sånn. Så. Ja. Hadde du med deg noe mer? Ja. Og så ser jeg, det kom en rask erkjennelse at her må jeg nok bare legge kortene på bordet. Tilbake rundt døra. Og så fram igjen med en bolle som var halvfull av sjokolade. Nei. Og så bare. Sånn smil. Og liksom følte seg avslørt. Og er det ikke litt sånn noen gang vi kan være oss for Gud? At vi bare liksom lurer oss forbi Gud og tenker at vi slipper nok unna med det. Og så sier jeg, hallo. Ja. Kommer vi hjem og prøver oss med en sånn halvbekjennelse. Litt sånn ganske åpent. Og så må vi en tur bak til og si, her alt sammen, her hele bollen med sjokolade, og jeg tok det alt sammen. Jeg vet at det var før frokost, og jeg skulle ha spist en brødskive først, og alt det her. Det sannheten! Så sier jeg, men som den nådige far som jeg var da, så sier jeg, så prøvde jeg ikke å stille ungen da på skam. Så jeg sier bare det at, ja, men du vet hva? Ikke ta alt det godteriet, du. Nå går jeg ut, og så smør jeg en skive med smør og skinke og sånn, og så spiser du en brødskiven først, og så kan du få litt av godteriet etterpå. Og da, nåde. Ikke sant? Ja. Du, sånn jo Gud. Og sånn var det at Jesaja møtte Gud også. Dere, Gud møter Jesaja med nåde. Han kommer med en glotang. En engel kommer med en glotang. Med en kullbit på. Og så går han mot Jesaja. Kan du se det for deg? Jeg er Jesaja, og der kommer det en seraf gående. Med en tang som han har brukt til å plukke en globit. Og så kommer han da sannsynligvis med globiten. Kanskje i hånda eller i tangen. Og så mot Jesaja. Jeg lurer på hva som skjer da, jeg. Om Jesaja liksom er... Om han liksom er... Ja, en glo, den vil jeg, mot munnen liksom. Det må jo være helt topp, liksom. Eller om det var sånn at englen kom og han bare rygget litt og sier, jeg vet ikke helt det her, glo, varmt, lepper, vondt. Ja, så jeg vet ikke om det var sånn 90-10, eller om det var 50-50, altså, skjønner du det? Men det som skjedde var i hvert fall at den gloen rørte ved Jesajas lepper. Og så får han høre de vakreste ord som finnes. Se, denne har rørt ved dine lepper. Din synd er sonet. Din skyld er tatt bort. Det må det være det vidunderligste som er å få høre. Det er budskapet som vi får lov til å komme til Uganda. Det er budskapet som vi får lov til å forkynne til vår nasjon. Det er budskapet som du og jeg har reist opp for å forkynne og proklamere og få bringe ut. Det er det budskapet som vi ikke bare sender videre til alle andre, men som vi gir til hverandre, som er ditt budskap i dag. Guds nåde har fått røre ved ditt liv. Og hør, Johannes, evangelisten, den disiplen som Jesus elsket, han forklarer og sier at i Johannes 12,41, dette sa Jesaja fordi han så Jesu herlighet og talte om ham. Hvem var det Jesus, hvem var det Jesaja møtte i Jesaja 6, den teksten vi leser om her? Det var Jesus. Det var ikke bare Gud. Det var Jesus. Og by the way, dette er en av de kraftigste bevisene på at Jesus var før han ble født. Han har vært fra evighet av. Han er en del av guddommen, den treende Gud. Han var der. Det var han som var allmaktens herre. Det var han som hadde herredømme og velde. Jesus var der. Og Jesus var den som kom for den. Hvor ble den gloen tatt fra? Den ble tatt fra alteret. Så det peker rett inn i Jesus. Det peker rett inn i korset. Det peker rett inn i forsoningen på Golgata. Der er det forsoningen, og nåden har sin kraft. Og det er den forsoningen vi får leve i. Og hva, det siste her, hva er kall og responsen? Jo, det her må gå fort. Hva var det som skjedde? Var det da liksom en prosess langt etter det her, at det tok tid, og Gud lot Jesaja være der for en tid? Nei, Jesaja møtte Guds nåde, og med en gang så kommer det noe. Så kommer det et ord ifra Gud. Og det står, da hørte jeg Herrens røst. Han sa, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Og Jesaja nøler ikke et øyeblikk. Han var vel den eneste som var der. Det var ikke sånn at Jesaja stod og lurte på, ja, hvem herre, hvem er det du snakker til nå? Litt sånn, det må jo være noe andre, for noen må jo gjøre noen ting. Ikke sant? Noen må jo ta ansvar her. Men, nei, det var ikke det som var hele tiden, hele tatt situasjonen. Når Jesaja hadde møtt hans nåde, opplevde hvordan Gud hadde fylt hans indre med mening, gjort han fullt ut tilfredsstilt i hans indre. Han hadde møtt ham. Gud hadde satt ham fri, så sa han bare, jeg, send meg. Det var hans umiddelbare respons. Jeg, send meg. Og vet du hva? Det er noe av den tonen og noe av den der driven som er i Guds folk og i Guds menighet. Når vi har fått møte Jesus og hans nåde har truffet oss, da er det noe som bare skjer. Jeg, send meg. Jeg, send meg. Jeg, send meg. Alt som handler om forbeholdenhet og beskytte seg mot Guds plan, og sånt, det hører ikke til i nåden. For at Gud er ikke mot deg, han er jo for deg. Jeg snakker ikke om at du ikke skal ta gode valg og prioritere rett og alt sånt, men det er nettopp det jeg snakker om. Men det er det her, du skjønner, Gud han ser ikke etter talent, og han Gud ser ikke etter hva du kan og ikke kan. Han ser bare etter én ting, et villig hjerte. Et villig hjerte. Og det er noe når vi ser og opplever Guds nåde, så blir det bare, Gud, jeg, her er jeg. Jeg vil utfordre deg i dag til å lene deg mot Gud igjen. Kanskje du kan stå midt i menigheten og lene deg bort fra Gud. Jeg vil gjerne spille litt. Og det går an å stå midt i Guds forsamling og lene seg bort fra Gud. Det går faktisk an. Men jeg har lyst til å invitere deg og si, la Guds nåde få lov til å virke på deg igjen. Paulus sa til Timoteus, tenn opp igjen den nådegave, den nåde som ble gitt deg da de eldste la hendene på deg. Altså, det var noe som brant der inne. Det ligger der også hos deg. Tenn det opp igjen. Og la Guds nåde få lov til å fylle deg. Og mens jeg har prekt i dag, så kanskje du har kjent noe som brenner ditt hjerte. Du kjenner, ja, Herre. Takk for din nåde. Takk at det er for meg. Midt i livets realiteter nå også er det her for meg. Og jeg ønsker igjen å lene meg mot deg. Lene meg mot deg. Til meg for å ha lent meg bort fra deg. Jeg vil lene meg mot deg, for jeg ser at det er din nåde som motiverer meg. Gud kaller deg først til et møte med sin herlighet og sin nåde. Tenn opp nådens kraft i ditt liv. Len deg mot Gud. Og for det andre, gi respons. Gi respons når Gud taler til deg. Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå? Jeg. Jeg, Herre, send meg. Skal vi reise oss opp? Vi utfordrer oss hverandre til å bare ta på alvor det som Gud snakker om individuelt inn i våre liv. Og jeg er bare begeistret for Jesaja. Etter et møte med Guds nåde, han fikk lov til å se det på nytt igjen, så løper han 50 kapitler til. Det er vidunderlig. Faktisk 60 kapitler til. 66 kapitler i Jesaja-boken. Og Gud vil gjøre det samme for deg. Og nå vil jeg ønske bare å be en enkel bønn for deg og i slutten av gudstjenesten. Og jeg har den tiltro til den hellige ånd at han hvisker spesifikt inn i ditt hjerte og hva han minner deg om og ting som du ønsker på en måte å ta et oppgjør med og bare legge inn for Gud og kjenne at nådens overflod får lov til å skylle over ditt liv og over deg. Far i himmelen, jeg takker deg for din godhet og din nåde, Herre. Takk, Herre, for at du krever ikke noe av oss, men du møter oss, setter oss fri, løfter oss opp, og så sender du oss. Og takk, Herre, for at du tvinger ingen, men takk at du forløser oss til å kunne få lov til å være med, Herre, i det som du gjør. Jeg priser deg for hver enkelt av oss som er her inne i Karismakirken i dag, Herre. Takk at du taler til våre hjerter, og takk for at du har talt til oss gjennom også denne gudstjenesten, Herre. Far, vi ønsker bare å gi deg ære og pris og si, Herre, far, her er jeg. I min tilkortkommenhet og min ufullkommenhet, men Herre, møt meg med din nåde, og gjør meg villig til å si, jeg, send meg. Herre, vi takker deg for at du bare gjør ditt verk inni oss individuelt, og takk for at du mobiliserer oss og reiser oss opp, Herre, og styrker oss, Herre, innenfor denne høsten, Herre, og takk at vi skal få lov til å gå, Herre, med deg i det som du leder oss inn i. Som kirke, som menighet, Herre, som individuelle kristne der hvor vi er. Takk at du sender oss ut i vår arbeidsplass, Herre. Du sender oss ut på vårt studiested, Herre. Du sender oss til vår familie. Du sender oss, Herre, ut i samfunnet. Du sender oss til menighet og tjeneste, Herre. Du sender oss til Uganda, Herre. Du sender oss, Herre, på forskjellige plasser. Og hjelp oss, Herre, til å bare være villige og stille oss til disposisjon for deg, slik at du, Herre, kan få gjøre det som du ønsker for. For noen må gjøre noe, og jeg ønsker å være den noen, Herre. I Jesu Kristi navn. Noen må gjøre noe, og Herre, jeg vil være den noen i Jesu Kristi navn. Priser deg for det. Amen. Amen. Bare bli stående, så skal vi prise Herren sammen. Takk for tålmodigheten.